danışıklara mani olur. Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri deyib, NATO üzvlüyünə müraciətimizə səbəb bu oldu. Finlandiyanı NATO-ya müraciət etməyə vadar edən əsas amil müharibənin başlanmasından sonra Rusiyadan gələn nüvə təhlükələri oldu. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bunu Finlandiya Xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto deyib. Onun sözlərinə görə Ukraynadakı münaqişənin başlanmasıyla Avropada real təhlükəsizlik vəziyyəti dəyişmişdir. Bunu nəzərə alaraq Finlandiya nüvə və ya kimyəvi silahdan istifadə təhlükəsi yarandığı təqdirdə necə cavab verməli və haradan dəstək alacağını düşünməli idi. Bu, alyansa daxil olmaq qərarında əsas amil idi. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ da Rusiyanı terrorçu dövlət kimi tanıyacaq. ABŞ Prezidenti Administrasiyası Kongreslə Rusiyanın terrorçu dövlət kimi tanınmasına imkan verən qanun layihəsinin forması üzərində işləyir. CNN-in verdiyi məlumata görə bunu ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib. Lazım gələrsə təzyiqi artırmaq üçün görə biləcəyimiz müxtəlif tədbirləri daim nəzərdən keçiririk, o bildirmişdir. Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ Rusiyanın terrorizmin himayədarı kimi tanımağı hələlik faydalı hesab etdiyini açıqlamışdı. Noyabrın 23-də də Avropa Parlamenti səs vermə zamanı Rusiyanı terrorizmin himayədarı olan dövlət kimi tanıyan qətnaməni dəstəkləyib. Noyabrın 21-də NATO Parlament Assambleyası Rusiyanı və onun rejimini terrorçu dövlət kimi tanımışdır. ABŞ senatorları Ukraynaya görə güzlü briefing təşkil edəcək. ABŞ senatorları dekabrın 7-sində Ukraynaya yardımın artırılmasını müzakirə etmək üçün güzlü briefing keçirəcəklər. Bu barədə CNN məlumat verib. Məlumata görə görüş Ağ Evin Kiyevə daha 37 milyard dollar ayırmaq təklifi fonunda təşkil olunacaq. Bu vəsaitlərdə ilin sonunda birləşdirilmiş qanun layihəsinə daxil edilə bilər. Ona görə də hökumətin maliyyələşdirilməsi üçün layihə dekabrın 16-sına dək təsdiq olunmalıdır. Thank you. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Avropa İttifaqı və ABŞ arasında yeni müharibə ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Ay Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ursula von der Leyen buna səbəb ABŞ-ın qəbul etdiyi infiliyasiyanın azaldılmasına dair qanundur deyib. Ursula von der Leyen bildirib, Avropa İttifaqı bu qanuna adekvat və balanslaşdırılmış şəkildə cavab verəcək. Yeni ticarət müharibəsinin başlaması nə ABŞ-ın, nə də Avropanın maraqlarına uyğun deyil. ABŞ-ın bu qanunu haqsız rəqabətə, bazarların bağlanmasına və kritik vacib logistika zəncirinin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Xüsusilə bu qanun Avropada alternativ enerjinin inkişafı üçün vacib olan nadir faydalı qazıntılara ABŞ-da investisiya qoyulmasını və tədarükünü gecikdirə bilər. Ona görə də ABŞ-ı Avropanın narahatlığını nəzərə almağa və daha sıx koordinasiyaya çağırır. ABŞ Finlandiyaya 323 milyonluq silah satır. ABŞ prezidenti Joe Biden Finlandiyaya 323 milyon dollarlıq silah satışını təsdiq edib. CNN xəbər verir. Bu barədə Ağ Evdən məlumat verilib. Ağ Ev Kongresi Finlandiya hərbi hava qüvvələrinin qurucularını təchiz etmək üçün AGM 154 taktiki idarə olunan raketlərin satışının təsdiqi barədə məlumatlandırıb. Finlandiyaya müdafiə qabiliyyətini inkişaf etdirməyə kömək etmək ABŞ-ın milli maraqları üçün çox vacibdir, məlumatda qeyd olunur. Və sonda Ankara Vaşinqtonun tələbini geri çevirdi. Türkiyəni Suriyanın şimalında əməliyyatdan çəkindirmək üçün Amerikalı rəsmilərin Ankaradakı həmkarları ilə danışıqları heç bir nəticə verməyib. Bu barədə ABŞ-ın Foreign Policy jurnalı məlumat verib. Bu vəziyyət ABŞ prezidenti Joe Biden administrasiyası üçün diplomatik böhrandır. Çərşənbə günü Pentagon rəhbəri Lloyd Austin Türkiyə ordusunun Suriyaya geniş miqyaslı hücumunun qarşısını almaq üçün Türkiyə tərəfi ilə telefon danışıqları aparıb. Bundan başqa ABŞ-ın Suriya üzrə keçmiş xüsusi təmsilçisi James Jeffrey Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'la şəxsən görüşmək üçün Ankara'da olub. Bütün bunlara baxmayaraq danışıqlar heç bir nəticə verməyib, nəşri yazır. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropada baş verən hadisələr və həmçinin Amerika ilə ilgili ortaya çıxan mühüm hadisələri analiz etdik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Digər verilişlərimizdə yenidən görüşməyə ümid ilə hələlik.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Sabahınız hayır olsun. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin 3. bölümüyle sizin kulluğunuzdayız. İlk önce bir medeni haber okuyacağım ve ardınca bugün dinlediğiniz haberlerin hülasasını işleyeceksiniz. Azərbaycan Müqavimət Mediyası Günü münasibətilə bir konferans keçilib. Məlumata əsasən, Müqavimət Mediyası Gününün 3 dekabrda keçilməsi təsadüfü deyil. Konferans qonaqlar Şeyx Tövhid İbrahim Bəyli, Şeyx Urxan Məmmədov, Şeyx Musa Əsədzadə, Şeyx Bəxtiyar Bayramov, Şeyx Əli Qumi və digərlərinin iştirakı ilə başladı. Konferans zamanı Azərbaycan Müqavimət Mediyasının keçdiyi çətin yol, İslam İnqilabı rəhbərinin nəzərində media müharibəsi, axır zamanda medianın rolu və düşmənlərin müqavimət mediasına hücumları mövzusunda müzakirələr aparılıb. Konferans zamanı Hüseyniyon Azərbaycan İslam Müqavimətinin təsisçisi Şeyx Tövhid İbrahim Bəyli müqavimət mediasına atılan iftiralara cavab verib və mediaya maddi və mənəvi dəstək verən, həmçinin pərdə arxasında olan və digər ölkələrdə media fəaliyyəti göstərən hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Tövhid İbrahim Bəyli sözlərinin davamında deyib və hərəkatın təsisi zamanı müqavimət təkcə hərbi sahədə deyildi. İnformasiya müharibəsində fəaliyyət göstərməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Bugün Hüseyniyon müqavimətinə qarşı olan təxribatın və Əliyev rejiminin narahatçılığının əsas səbəbi məhz buna əsaslanıb. Sonra Hüseyniyon Azərbaycan İslam müqaməti komandiri Şeyx Musa Əsədzadə informasiyanın zərurətinə toxunaraq ilkin cəmiyyətlərin formalaşdığı dövrdən bugünə qədər informasiyanın hansı rola malik olmasından söz açıb və müsəlmanları təbliğat işlərində aktiv olmağa səsləyibdir. Sonda Vahid Ümmət Azərbaycan Ruhanilər Təşkilatının sədri Şeyx Bəxtiyar Bayramov isə Ali Məqam rəhbərin media cihadına verdiyi önəm və günümüzdə bu işin əhəmiyyəti barədə çıxış edib. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran İslam Respublikası Balkan regionu və müsəlman ölkəsi Bosni və Herzegovniyanı dəstəkləməkdə davam edir. İranın mərkəzi vilayətində İslam İnqilabı Keşikləri Korpusu, Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bu vilayətdə təxribat törətməyə hazırlaşan şəbəkənin 12 üzvünün həbs edildiyini bildirib. Qərb Asiyada ilk dəfə vəfat etmiş xəstələrdən orqan köçürmə əməliyyatı həyata keçirilib. İraqın Əşçö Şəbi Qüvvələri IŞİD'in 2 üzvünü izləyib Bağdat cənubunda həlakətə çatdırıblar. Məlumata görə, fanatik Yahudilər İsrail polisinin müşayiəti altında Şərqi Qüdsdə yerləşən Ələqsa məscidinə basqın ediblər. Siyonist rejim hərbçilərinin İordaniyanın qərb sahili və işğal olunmuş Qüdsə hücumunda onlarla fələstinli ağır bədən xəsarət alıb. Əfqanistanın şimalında Bəlx vilayətinin inzibati mərkəzi olan Məzar Şərifdə avtobus partlayıb, bu barədə Xama Pires məlumat yayıb. Ukrayna NATO standartlı tank, hətta təyyarələr alacaq. Bunu Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksi Reznikov deyibdir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna Silahlı Qüvvələri Günü münasibəti ilə video müraciət ünvanlayıb. Bu barədə Zelenskinin rəsmi Telegram kanalında məlumat verilib. Fransada koronavirus sürətlə yayılır və bu ölkədə COVID xəstəliyinin 9-cu dalğasına daxil olur. Havaların soyuması ilə Avropada qazın qiyməti hər megavat saat üçün 130 avronu keçdi. Yunanistan Əgey dənizindəki adaların statusuna dair razılığı pozaraq oraları silahlandırır. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اونجوری که ما در جمهوری اسلامی مطرح میکنیم با برادران خودمون در میان میگذاریم و بر اون پافشاری میکنیم اینا چیزاییش که خود ما تجربه کرد
Mənim danışdıqlarım bizim bugün İslam Respublikasında öz qardaşlarımızla paylaşdığımız, müzakirə etdiyimiz, üzərində israr etdiyimiz məsələlər bizim özümüzün təcrübədən keçirdiyimiz şeylərdir. Bu işlərin hamısını biz özümüz əməldə həyata keçirmişik. Təkcə dildə demirik. Bütün müsəlman qardaşlarıma israrla etdiyim tövsiyələrdən biri də bu olur ki, qətnamə ilə, qətnamə çıxarmaqla işinizi bitmiş hesab etməyin. Qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilməsinə çalışmaq, bunun üçün əlindən gələn köməyi əsirgəməməkdir. Bunu etmək lazımdır.
Hələ şümə, tüyə komitəyə nişəsində dər, ərz qonam ki, in məcmə amm in nişəst, iclas, fərz qonid ki, yək eləmiyə sadir kərdid, in qəziyə tamam nəmişə bu incə.
Hansısa komitədə oturmaqla yaxud hansısa bir bəyannamə qəbul etməklə iş bitmir. Bu, işin bir hissəsidir. İşin digər bir hissəsi isə qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilməsinə çalışmaq, bunun üçün əlindən gələn köməyi əsirgəməməkdir. Bunu etmək lazımdır.
Ümidvarım, in əngizə dər keçvəri İslami və miyan millətəyi İslami,
Və ümidvarıq bu istimol müsəlman ölkələri və müsəlman xalqlar arasında o qədər güclənəcək ki, İslam dünyasını Amerikanın bütün məkirli planlarına qarşı bir yumraqda birləşdirəcək.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan bugünkü səhər verilişlərimiz də burada sona çatır. Vidalaşmadan öncə bir daha əlaqə körpülərimizi xatırladıram. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür və studiyamızın telefon nömrəsi də 0098-413-316-24-21-dir. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, axşamın salamına dək sağlıqla qalın, Allahın amanında.